Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшша.
Он был pierwszym archeologiem z Podlaszcza zawodowym, który zrobił velmi mnucho i robił to je w sposób nowoczesny. Wykorzystał w toj czas, na początku XX wieku, to je wsioż, to było dostępne dla dokumentowania badań archeologicznych, fotografia i nowoczesna dokumentacja.
Мені падається, що сьогодні вже треба казати не стільки навіть про польську і білоруську науку, вертання осіб, які 100 років назад починали просто науково вивчати археологічними методами минувшину. Коли чоловік приїжджає до хати і вельми науково підходить до проблем ранньої історії, проблеми християнізації, проблеми, як розселялися люди, що вони ввогулі могли би думати. Відказ прост. Дякую. Что на ройках народился разумный человек. Сама история початку 20-го стагодия, история науки, она складывалась так, что археологов было вельми не шмат по всем свете. Поза теми археологами, которые занимались Близким Усходом, Египтами, але вот притягнение уваги до того, что тут наша земля хавала на той час, и он зробил, конечно, революцию. Лёс склался его складаны, і він не змог потім розвитися, і він не змог повернутися. І він ніколи не повернувся на Ройки, і він ніколи не приїхав у Сім'ятичі, і він ніколи не приїхав у Більськ. Але наукове дослідження, сьогоднішні дослідчики і польські, і білоруські підтверджують, зроблені на достатково серйозному рівні. Тобто початок археології.
Некалькі разоў падпадаў пад сталінскія рэпрэсіі. Першы раз ён патрапіў пад рэпрэсіі яшчэ па так званай справе Саюза вызвалення Беларусі. Гэта ўжо такі пачатак згортвання недоўгай беларусізацыі ў БССР. 37 год, ён быў чарговы раз арыштаваны, прывезены з Ленінграда ці з-пад Ленінграда, мы да канца не ведаем, дзе ён перадарыш там, прывезены ў Мінск і расстраляны. І, натуральна, месца дакладнае яго пахавання на гэты час невядома. Кажуць пра курапаты, але, трэба разумець, што курапаты гэта хутчэй сімвал такіх сталінскіх рэпрэсій, а месца расстрэлу было значна больш.
Сёлета спаўняецца 85-я гадавіна трагічнай смерці Сергія Дубінінскага, выдатнага беларускага археолага родам з Нароек на Падляшшы, выдатны даследчык курганоў і каменных могільнікаў. На сваёй малой радзіме сёння прызабыты. Яго постаць і навуковыя дасягненні застаюцца вядомымі выключна навукоўцам, гісторыкам і археолагам. Фонд «Музей малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах зладзіў напрыканцы кастрычніка семінар, прысвечаны выдатнаму земляку, і прысвяціў яму фотавыставу, якую складаюць фотаздымкі, зробленыя Сергіем Дубінскім падчас археалагічных раскопкаў, праведзеных на Падляшшы перад Першай сусветнай вайной. У сённяшняй перадачы «З Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі» прыгадаем постаць нашага выдатнага земляка. Про Сергія Дубінскага розповідають нам історики, археологи Геннадій Семенчук і Миколай Плавинський, де старшиня фонду музей малої батьківщини у студії водах Дарофій Фіонік. Заставайтеся з нами.
Лежал милей.
хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Герой сённяшняй перадачы Сергій Дубінскі, выдатны беларускі археолаг, ахвяра сталінскіх рэпрэсіяў. Нарадзіўся ён у 1884 годзе. Паведамляецца, што месцам ягонага нараджэння ёсць мясцовасць Наройкі ў гміне Драгічын на Падляшшы. Аднак, як адзначае гісторык Геннадзь Семянчук, дагэтуль не знойдзеная метрыка нараджэння Сергія Дубінскага.
Не знойдзена метрыкі яго нараджэння. Пры гэтым ён сваёй аўтабіяграфіі, яго бацькі заўсёды казалі, што Сергей Антонович Дубінскі нарадзіўся ў канцы кастрычніка 1884 года. Але чамусьці у метрыках Наройскай царквы, якія захаваліся на сённяшні дзень, упіса хросту яго не знойдзена. Чаму так атрымалася? Хутчэй за ўсё, ён нарадзіўся ў парафіі сваёй мамы, ну і пашукаем і знойдзем.
Чому Дубінські прозвище таке? Сам Сергій Дубінський в автобіографії пише, що його прадід походив з вёскі Дубіни. Ну, цікаве, яке мав прозвище, бо ж не мав Дубінський. В списах жыхароў Дубін з 18 веку такого прозвища нема. Видно було прозвище інше, а він вибрав тоє прозвище для себе, бо став псаломщиком. Пошля його вже дід Константин Дубінський був псаломщиком в Бєльську і в Брайську нашим. І вже у Константіна син був Антоній, який став священником Наройської церкви, а є похований в Черську. Черськ є такий приход 25 кілометрів на полудень від Бреста. То вже там при самій граніці з Україною церква стара заховалася там і могила при церкві отця Антонія Дубінського в 30-х літах він умер. Сергій Дубінський на Подляшшу жив коротко. Тому пам'ять про його у простих людей не існує, бо минуло 110 лет з часу, як він проводив розкопки археологічні в Клюкові, в Цецелях, в Слохах Аннопольських, в Рогавчі, в Лахах, в Козліках, інших місцях, Бачиках, Романовчі. Його дзяцінство пройшло в вёсці Наройкі, Драгічинської гміни, молодость в Сем'ятичах. Бо з Наройків його тато, отець Антоній Дубінський, священник, після Драгічинський благочинний перейшов до Сем'ятич. Так що ті літа його проживання на Подляшшу не були довгі, бо наука, уже студія, коли подався після в столицю імперії Руської, Петербург, війшов той науковий світ.
Батька намовляв його стати батюшкою. А він у своїй автобіографії починає писати, я після Віленського, гэтага утульного, цікавого церковної академії відчував себе, ну, не зовсім комфортно. І він вибирає професію медика. Як вони там у сім'ї сварилися чи погоджалися, знову, якби здогадаємося. Правда, йому Бог не дав моцного здоров'я, і він мав проблеми зі зроком. У Тарту, у Юр'єві, він, відвучившися 2 роки на медика, відчув, що це знову не його. Потім почалися в автобіографіях цікаві моменти, що він затягнувся у соціалістичну революцію, йому хотілося міняти світ. Чи це було оправдання, чи не оправдання, в будь-якому випадку йому отрималося. Це вже говорить про його моц, про його особливість. Він переконав батьку, що я не буду святаром і медиком не буду. Отрималося так, що за його зацікавленість у бунтарстві його виключили з старту з Юрівського університету. Його висилають до батьків. Сюди, в Сем'ятичі. При цьому він активно сам про це говорить, займається самоедукацією, самопрагнення ведом. Мені подається, що Сергій Дубінський, перший його відказ, його таємниці, заключається в тому, що він якраз був білорусом. Його лёс життєвий якраз показував того, що Білорус – це не некий штучний вибор, це натуральність. Яна будувалася на православ'ї, на своєму регіоналізмі, на своїй мові, на своїй свідомості. І калі раптам цяпер мы складзем у маленечкую таблічку усе прозвішчы сённяшніх вядомых беларусаў: Ігнатоўскі, Краскоўскі, Дубінскі, Хлібцевічы, раптам адкрываецца, што гэтыя нашы ўсе вот яны з суседніх вёсак. Калі здароўе і палітычныя яго інтрыгі скончыліся тым, што яму дазволілі вярнуцца ў Юр'яў, у Тарту, ён вырашыў не быць медзікам і паспрабаваў сябе быць матэматыкам. І зноў не склалася яму. Як ён сам піша, кажа: ну, гэтыя формулы, яны так цікавыя, але яны не даюць мне права гаварыць шырэй. І ён пераводзіцца на гістарычна-філалагічны факультэт. Спачатку ў Тарту. Магчыма, фінансавыя праблемы, магчыма, яшчэ якія-небудзь. Але ў 1910 годзе ў Петербургскім універсітэце раптам з'яўляецца ідэя адкрыцця першай спецыялізаванай кафедры археалогіі ў Расійскай імперыі, ўвогуле. Быў запрошаны знакаміты, выбітны на той час археолог Александр Спіцын. Сістэма расійскіх універсітэтаў была як бы прыватна з-за цікаўленасці. Тобто на конкурс маглі падаваць шмат хто, але камісіі адбіралі нібы лепш. І от першы курс 1910 года, ён складаўся з 16-17 студэнтаў з усёй Расійскай імперыі, і сярод іх апынуўся Сергій Дубінскі. Тобто ён уже быў настолькі падрыхтаваны інтэлектуальна, яму уже настолькі блізкае было уяўленне мінулага праз канструяванне археалагічнымі метадамі, ён быў уже настолькі сучасным на той момант чалавекам, што ён вытрымаў конкурс. Пры гэтым, не будучы сынам графа, барона, ці Радзівіла, ці Браніцкага, ці сімяціш якіх-небудзь ціхановецкіх. Сергей Дубінскі, будучы студэнтам археалагічнага аддзялення гісторыка-філалагічнага факультэта Санкт-Петербургскага універсітэту, быў настолькі падрыхтаваны, бо ведаў мовы. Дакладна вядома, што ён ведаў нямецкую мову, ён ведаў польскую мову, ну, жыў тут, ён ведаў сваю ўласную мову і, натуральна, ведаў расейскую мову. Больш таго, Спіцын практыкаваў на той час тое, што сёння ўжо хочацца, і тое, што практыкуецца ў сучасных універсітэтах. Калі яны выязджалі ў экспедыцыю на раскопкі курганаў там пад Новгородам Вялікім, там пад Лугай, ну, там да поўначы Расіі, ён кожнаму студэнту даваў заданне, канкрэтны раскоп, і ты ведзеш, то есть практыка спалучалася з тэорыяй. Аж сама галоўна на той час, сама канцэпцыя паўставання славянскага этнагенеза, сама канцэпцыя паўставання, а як мы бачым гэтую нашую гісторыю, ну, пры гэтым, што было модна антынемецкімі быць. І Дубінскі атрымовае вышэйшую кваліфікацыю практыка і тэарэтыка. Калі чытаеш яго справаздачы з бацікаў, калі чытаеш яго справаздачы, ўжо было відавочна, што гэта навуковец. Таму не адразу атрымалася абараніць магістэрку. Ну, так склалася. То здароўе яму перашкаджала, то ў бацькі былі некія праблемы. Ён бароніць сваю магістэрку праз год. Пры гэтым дакументы, якія атрымалася знайсці, ацэнкі яго працы былі, ну, вышэйшыя. Але лёс склаўся так, што ён не змог знайсці сябе як археолага. Ён апынуўся ў Вільні і апынуўся ў прыватнай гімназіі Вінаградавай. Гэта прыватная школа для дзяўчат была, але як толькі ўглядаешся ў біяграфію падобных да яго асобаў, Іван Краскоўскі ўжо там працуе, Всеволод Ігнатоўскі там працуе. А калі так от адразу вспамінаеш, ага, Стакароў, бацюшка Ігнатоўскі, гэта ж бацюшка Всеволода. Краскоўскія, калі мне так памяць не змяняе, гэта звязанае з Дубічамі царкоўнымі. То есть яны ўжо тады адчувалі сябе не столькі сувязі некіх рэгіянальных, яны настолькі былі ўжо моцныя паміж сабой, яны адрознілі сябе ўжо ад тых маскавітаў, адрознілі сябе ад палякаў і не маглі ўжо настолькі прыніжаць сваё мясцовае дастоінства. Пачалася першая сусветная вайна. Вся гімназія Вінаградавая ў бежанстве выязджае ў Башкірстан. Дубінскі апынуўся ў сітуацыі, дзе ён сярод башкіраў і татараў апынуўся сярод ўвогуле неадукаваных людзей. І тут можна дыскутаваць, ці ён быў сацыялістам, ці ён быў камуністам. Але тое, што запатрабаванне займацца сістэмай адукацыі, змагання з аналфабетызмам, ён як бы перастае быць навукоўцам і займаецца гуманітарнай, гуманістычнай дзейнасцю. Сергей Дубінскі не мог быць збоку. І на яго накідалі усялякіх функцый. Ён быў там некім членам савета. Ён быў некім сябрам некіх учкомов. Чаго толькі не напрыдумывалі ў той час, што яшчэ мы будзем это ўсё разгадваць. Але калі Всеволод Ігнатоўскі у 21-м годзе, 22-м годзе пачынае адраджаць беларускасць Беларусі, ён знаходзіць свайго земляка, ён знаходзіць свайго малодшага сябра і выцягвае яго з гэтага Башкірстану для таго, каб праводзіць тую ж самую гуманітарную працу, толькі ўжо ў Менску. І ў 21-м годзе Сергей Дубінскі вяртаецца ў Менск. І зноў жа, да працы археолага ён гадамі працуе для таго, каб адукаваць. Пры гэтым парадаксальна, ён у сваёй аўтабіяграфіі піша, жаданне па-беларуску вучыцца было большае сярод мясцовых, чым па-расейску. Значыцца, для яго беларуская мова не была нечым штучным. А гэта, значыцца, для вас, усіх тут на Падляшы, у пачатку 20-го стагоддзя беларуская мова не была штучнай. Тось яна была натюрлік, яна была натуральнай. І калі ён піша ў сваёй аўтабіяграфіі, што ён мусіў на курсах там гэтых вечэрніх для працаўнікоў, для жанчын, для хлопцаў вучыць іх хоць некім літарам, то кажа, вялікую радасць я атрымоўваў, калі запісваліся на беларускую мову. Гэта адказ на тое, што Падлішук, чалавек з Падляшча, гэта заўсёды беларус. Сергей Дубінскі сваім жыццём, сваёй практыкай даказаў, што чалавек з Падляшча гэта беларус. Пры гэтым, што чалавек з Падляшча і паляк. І пры гэтым, што ён і жыт можа быць. А яшчэ, калі падлубаць, то і татары нас знойдзем. Карацей, ён да 26-го году займаецца толькі так званай арганізацыйнай працы. Ён займаецца адукацыяй беларусаў. І яму гэта не перашкаджала. І тут суд. Камуністам захацелася ў палітыку каранізацыі ствараць акадэмію навук. І сярод навук была выбрана археалогія. На той час прафесійнымі археолагамі Беларусі з'яўлялася толькі дзве асобы. Ну, калі ўжо браць па фармальных ліцэнцыятах ці там па магістэрках. Александр Леўданскі, які скончыў філіал Маскоўскага археалагічнага інстытута ў Смаленску, і найбольш прафесійна падрыхтаваны Сергей Дубінскі. Два чалавекі, якія стварылі тое, што сёння называецца не проста беларускай археалогіяй, а археалогія Усходняй Европы. І ён берецца за штодзённую працу. У Беларусі у 1932-33 годзе вгодь першая ў Европе так званая бібліяграфія археалогіі. Ні палякі на той час не выдалі, ні расейцы не выдалі, больш моцна. Немцы толькі падыходзілі. Гэта сведчанне зноў некай такой сілы чалавечага як бы ахвярнасці, я бы так гэта назваў. Бо гэта настолькі запатрабавана было і настолькі гэта рэалізавалася. Я калі паступіў у аспірантуру ў 1985 годзе, мой настаўнік прафесар Штыхаў мне нелегальна ў некіх фотакопіях, бо яна была забаронена. Даваў мне, глядзі, шукай, дзе там па сваёй тэматыкі можаш нешта знайсці. І калі атрымалася это перавыдаць, ну, мы проста ўсе былі шчаслівымі, што цяпер кожны можа да гэтага вернуцца. Але праца фундаментальная.
На хвалях Белорусского радиорация штотыдневая передача с серии «С Подляшша родом. Месцы, подеи, люди». З вами Анна Шайкоўская. Сергей Дубінскі, выдатны беларускі навуковец, археолаг, родам з Нароек, што ў гміне Драгічын, герой сённяшняй перадачы. Падчас навукі ў Санкт-Пецярбургу Сергей Дубінскі актыўна ўдзельнічае ў беларускім руху. У 1910 годзе вяртаецца на роднае Падляшша, як навуковец, археолаг, кіруе тут археалагічнымі раскопкамі. На жаль, першая суседная вайна спыніла ягоныя даследаванні на родным Падляшшы. У бежанства, так як і тысячы беларусаў Падляшша, падалася сям'я свяшчэнніка з Нароек. Ні Сергею Дубінскаму, ні ягонаму бацьку ніколі не прыйшлося ўжо пабываць на родным Падляшшы.
Ці быў на той час Дубінскі патрыётам Падляшша? Ці быў на той час Дубінскі беларусам? Хутчэй так. Справа ў тым, што ён у Петербургу адразу апынуўся ў асяроддзі людзей, звязаных з Янкай Купалай, Браніславу Пімак Шыпіла, Ігнатоўскія, Ластоўскія. Петербург быў цэнтрам беларускасці. І для Сергея Дубінскага, будучы сынам даволі аўтарытэтнага на той час благачыннага Семяцішскага, якога слухаліся, бацька яго, дарэчы, па іншых прычынах скончыў больш трагічна. Ну, падобна як і сын, бо ўжо пасля бежанства ён не змог вярнуцца сюды на Падляшша, яму прыйшлося скончыць сваё жыццё пад Брэстам, Хомскі і вот тыя мясцовасці. Але ўжо сын з бацькай не кантактавалі да апошніх гадоў свайго жыцця, але ў той момант, калі ён прыїжджав сюди з розкопками, при гэтым, що фінансували розкопки цэлая імператорская академія навук. Гэта не выдаваліся грошы абы каму. Тобто гэта чалавек, які мог патвердзіць і правесці гэтыя даследаванні. Правда, пад уплывамі Александра Спіцына ён правільна інтуітыўна убачыў курганах, якія ён раскопваў, гэта сляды хрысціянізацыі, не каланізацыі, не некіх там мазавецка-дрыгавічскіх кантактаў. Ён бачыў хрысціянізацыю, тую загадкавую, тую да сённяшняго дня для нас пакуль банальна проста нібы тлумачальную, з правядзеннем некіх межаў. Пры гэта, што сучасныя археолагі, якія праводзяць даследаванні на Падляшшы, яны ўсё больш і больш пераконваюць самых сябе, а значыцца і нас, што мы маем працэсы не этнічныя, а больш хрысціянскія, працэсы хрысціянізацыі. І Дубінскаму, каб не першая сусветная вайна, магчыма, быў наканаваны лёс напісаць дысертацыю, навуковую археалагічную дысертацыю, менавіта пра пахавальную абраднасць канкрэтным падляшскім рэгіёне. Гэта была табула-раса на той час. Гэта сапраўды была загадка. Да, ведалі, што пад Новгородам, пад Псковам робіцца, пад Маской, пад Полацком што робіцца. Нават ведалі, што пад Вільні робіцца. А тут была табула-раса, была загадка. Што з гэтымі землямі? Як іх вогуле інтэрпрэтаваць? І Сергей Дубінскі недзе інтуітыўна, недзе як малады чалавек, паставіў простае і яснае пытанне. Гэта славянская земля. Пры гэтым ён не дзеліў ні на палякаў, ні на беларусаў на той час. Ён проста, як гэта гаворыцца у тым пазітывізме нямецкім, які быў папулярны ва ўсёй Еўропе, ён проста шукаў адказы на канкрэтныя пытанні.
У беларускай археалогіі так павялося, ну, пэўна, дзесьці з канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, што мы ўспрымаем, што было вось тры такіх асноўных археолага: Дубінскі, Ляўданскі і Каваленя. Яны як фактично Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святы для беларускай археологіі, ну, усімі так успрымаюцца, напэўна, а калі нейкага студэнта, які вывучае археалогію, штосьці запытаць пра гэтую самую археалогію міжваеннага часу, ён так вось дакладна скажа: ляўданскі, дубінскі, каваленне. Людзі гэтыя былі вельмі розныя, з вельмі рознымі лёсамі, і што сапраўды ёсць, дубінскі гэта самы старэйшы з іх і самы дасведчаны. Бо каваленне, ну, фактычна ён прыйшоў ужо пасля рэвалюцыі вучыцца ў беларускі дзяржаўны універсітэт. Ён быў адносна, ну, па ўзросце не самы малады чалавек, але быў толькі пачатковец, але Дубінскі меў найвялікшы досвед на той момант і сапраўды найлепшую адукацыю, бо ён быў напрамую вучнем Спіцына, ну, фактычна заснавальнікам усёй такой позне імперскай расійскай археалогіі. Большую частку жыцця Дубінскі быў такі вельмі, можна сказаць, адзінокі чалавек. Ну, вось такое сапраўднае ўяўленне пра такога летуценнага навукоўца. Ёсць вельмі цікавы такі кавалак успамінаў Інны Рытар, гэта удзельніца міжваенных раскопак у Бердыжы, пасля вельмі вядомая дзеячка беларускай эміграцыі ў Паўночнай Амерыцы, вядома ўжо пад псевданімам Аляксандр Ісаковіч, гэта жонка апошняга прэм'ера Беларускай Народнай Рэспублікі Яўгена Калубовіча. І вось яна пакінула такія вось успаміны пра Дубінскага з 28-го года. Дубінскі часта заставаўся пасядзець з намі таксама, але пакуль тэма была не археалагічная, ён больш маўчаў. Ён быў чалавек гадоў 40, маленькі, шчуплы, вельмі блізказрочны, глядзеў ён на свет задуменна праз тоўстае шкільца акуляраў. Не раз здавалася, што глядзіць ён на цябе і не пазнае, быццам жыве ён у іншым свеце. Аднак калі хто пытаўся ў яго аб чымсь з археалогіі, яго на твар пачынаў свяціцца, тлумачыў ён, выцягваў з кішэні чарапкі, крамні, ходзячы музей жартаваў. Мы паміж сабою, але ставіліся да яго з пашанаю, мы адчувалі, што ён вельмі самотны і цешыцца, калі хто са студэнтаў яго адведае. Ну, такі ж успаміна вось сапраўды дзівак навуковец. Таксама Інна Рытар узгадвае, што Дубінскі меў сапраўды выкшталцоўную адукацыю па тых часах, бо ён вольна чытаў па-лацінску, заўжды дапамагаў студэнтам з лацінскімі перакладамі. Ну, відавочна, напэўна, удавалася гэта была гімназічная адукацыя, што дома ў яго было шмат кніг. Іх таксама не толькі па археалогіі, але і такія антычныя аўтары, якіх ён чытаў у арыгіналах. Ну, гэты вобраз моцна адрозніваецца ад такога новага савецкага інтэлігента з рабочых. Гэта сапраўды такая адукацыя сапраўдная, класічная. Даследаванні Банцаўскага гарадзішча – это адні з нешматлікіх прац Дубінскага ў міжваенны час. Он капаў не так шмат сам сваіх даследаванняў. Гэта Банцаўшчына, гэта некалькі помнікаў на Аршанчыне. Усё астатняе было ў супрацы з Ляўданскім. Ляўданскі, канешне, быў такі, скажам так, лакаматыў гэтых даследаванняў. Усе апісваюць яго менавіта як асноўнага завадатара, а Дубінскі чалавек крышку ў цені Ляўданскага, заставаўшыся ўвесь час. Але ў кожным разе ён увесь час працуе. Ну, вось яшчэ вельмі такі важны здымак. 28-й год, вось сядзіць Дубінскі, гэта першае даследаванне ў Полацку. Да? Вось гэта пачатак рэалізацыі праграмы па вывучэнні сярэднявечных гарадоў. Вельмі нешмат яны паспелі зрабіць, бо натуральна як бы гарадскія раскопкі гэта значна большае фінансаванне і большы час патрабавала. Але відавочна, што яны з самага пачатку мелі такую дакладную, падрабязную ідэю таго, што і як яны робяць.
Такое адчуванне, што менавіта ў Сергея Дубінскім была апантанасць, пра якую мы забываем. І гэта яго згубіла. Яго апантанасць яго згубіла, бо Сталіну раптам захацелася, каб пралетарыят меў сваю айчыну. Зніштажаць усё нацыянальнае, зніштажаць усё тое, што адрознівала некамуністаў. І Сергей Дубінскі стаў адным з першых ахвяраў. І стаў ён ахвярай не таго, што яго там выбралі. Палітыка Сталіна на той час была ўсіх, хто хоць трошачкі быў звязаны з той тэрыторыяй Польшчы, гэта былі ворагі. А на Ройкі яны геаграфію ведалі. Гэта была другая рэч паспалітая. Гэта была тэрыторыя Польшчы. Всё, ён вораг. Нумар адзін. Другі такі ж нешчасны стаў яго маладзейшы калега Каваленя Александр, які пад Берэставіцай нарадзіўся, але тады Берэставіца была таксама часткай Польшчы. Нарэшце з'яўляюцца дакументы, якія былі ім абвінавачвані, што падчас сваіх раскопак, там, дзе археолаг павінен пазначыць поўнач-поўдзень стрэлачку, ну, каб прывязаць, яны паказвалі гэтымі стрэлачкамі, дзе ў бальшавікоў нешта там захоўваецца. Тобто іхна грэх, іхна беда была ў тым, што на гэтымі стрэлачкамі паказвалі польскім фашыстам, польскім там панам, дзе куды там нешта нападаць трэба. Сергей Дубінскі не меў шанса, на жаль. Але лёс склаўся такім чынам, што арыштаваўшы яго, пры гэтым гэта сёння мы можам ужо больш-менш так смела казаць, хто пісаў даносы на яго. Ён не меў шансу ўратавацца, але яму як бы лёс даў магчымасць вырвацца яшчэ на 4 гады ў Петербург, у Ленінград тагачасны. Ён, адседзеўшы ў НКВД там паўгады, выпусціўшы, з'язджае ў сваю альма-матер. Ён з'язджае ў Ленінград. Працуе в інстытуце матэрыяльнай культуры, там Государственной академии матэрыяльнай культуры, і ён там працуе зноў жа як аналітык. Ну і як археолог, які выконваў бягучыя працы. Ну, напрыклад, некія ратавальныя раскопкі правесці ці што. І ў Петербургу яму атрымалася пражыць 4 гады, і ён тады пажаніўся. Дзяцей яны не нарадзілі сваёй жонкай. Але псіхічна ён ужо быў зламаным чалавекам. Трагедыя была яго тое, што яго з Петербурга зноў арыштоўваюць, прывозяць у Менск, і ўжо з Менску ён скончыў свой лёс у Курапатах. Потым асобы, которые написали на яго даносы, цяпер ужо гэтыя дакументы больш-менш вядомыя. Асобы, которые яго ацэньвалі як археолага буржуазнага, польскага археолага, толькі ад таго, што ён нарадзіўся тут, у Наройках. Вот і наколькі ў мазгах гэтых саветаў было ўкладзена, што ўсё, што народжана пад Бельскім, гэта раптам польскае. І ён стаў ахвярай непазбежнай. Самае цікавае, што людзі, которые пісалі на яго даносы, пасля яго праз пару гадоў таксама скончылі трагічна. Іх таксама забілі.
Можна сказаць, і дух Дубінскага жыве. Відно, што такія постаці є вельмі нам патрэбны. В непростых тож часах, бо Сергей Дубінскі, він показує, як важна і найважніша в жыцці є солідна робота в тым, на чым мы знаем ся найлепі. І каб по сабе штось заставіць, і каб то служыло наступным пакаленням. Не разбуральна работа, не пара в гвіздак, як то кажуць, альбо у нас шчэляпі гаварат на Падляшу, з вялікого гуку нема чого взяць і в руку. Бо, скажам, было много людзі, каторы займаліся такімі рэчамі улётнымі, і якія нічого по сабе не оставілі матэрыяльно. І той короткі час тых раскопкаў археалагічных Дубінскага, одних з перших таких комплексових розкопків на Подляшу, бо перед ним, ну, Миколай Авенаріус бадав Сонгін, були такі аматори археологи, які часом помещики, наприклад, з дворів любили розкопувати на своїх полях кургани, але не оставили під собі ніякого сліду, бо вони робили то і науково, як дилетанти. Тут маємо до чинення вже з високої класи науковцем, который документовал то, чем займался. И что еще? То есть фотографии, которые оставил по своих раскопках на Подляшу. То есть фактично первая такая коллекция фотографий с наших зембов, где есть люди и забытки, и помники культуры. Люди на фоне тих помников культуры, курганов, могилков, городищ. Такой серии не маем. То можно порównать в масштабе белорусским, огульно-белорусским с тем, что сделал Исаак Щербов. Тоже в роках 1911-12 робив експедиції на полудню Білорусі, на Полещу, на всході Білорусі. З тих його експедицій заховалося сотні здимків. Людей в строях традиційних, архітектури. І тут теж бачимо на здимках Дубінського людей в тих строях, в яких вони одягалися туди. На початку 20-го віку. І то, хоча стоять вони з тими лопатами на курганах, на розкопах, але найчастіше вони по-святочному одягнені, в білі вишивані рубашки, в камізельки, в шапки з козирком, бо то була часто перша здимка, перша фотографія в їх життю. Бить може, раніше ті сілянці з Клюкова чи Цецелів не робили ніде фотографії ще, бо то, скажімо, для в'язкових територій то були початки фотографій. Міщані ходили собі вже до ательє фотографічних, або заказували десь в пленерові сімейні здимки, чи багатші селяні. Але для простих селян то була ще ексклюзивна щось вельми, така фотографія. На тих фотографіях теж можемо розпознати особи, зв'язані з Сергієм Дубінським. Він проводив розкопки поза своїми рідними сторонками надбужанськими, теж в Клейницькій парафії, докладній в'язці Козлік і Ляхи. Чому? Бо z parafii Klejniki pochodził jego kolega ze studiów w Tartu, Jewgen Chlebcewicz, syn baciuszki Joana Chlebcewicza z Klejnik. I to, duma już, to było tak, że po prostu Jewgen Chlebcewicz namówił swojego kolegu, to odnohodki zresztą byli, kiedy on przyjechał do tych miejsc w Lachach, Kurgany i w Koźlikach, gdzie ludzie cały czas znachodzili kości, czaszki i kiedy to się było przebadane. Bo to tak często i teraz działa. Ktoś znajomy, archeolog, mówi, no przyjedź, bo mają tam na polu naszym coś ciekawego, tak jak w Studziwodach było 2 lata temu nazad. Wyorał ja na polu swoim kremeni, keramiku, poprosił Zbyszka, czy by on nie probił tam archeologicznych rozkopków. I my w ramkach letnik archeologiczny dla młodzi rok temu zrobili rozkopie. Okazało się, że na starych porubach je posielisze z około 1500 lat przed naszą erują. Zarysy ziemianok znaleźli i innych takich obiektów. I tak to tudy było w czasach Dubińskiego. Zrobił on dla nas wielką sprawę i думаю, że ta wystawa spopularyzuje jego postać, bo poza Studziwodami może szkoły poprosiat tak samo, czy inne miejsca związane z kulturą. Duma już to taki prodążaci to, że ideju takich seminarów archeologicznych trzeba poświęconych pamięci Dubińskiego. Niekoniecznie tam muszą być i tematy o Dubińskim, tak? Ale warto, tak jak po bielorusku to nazywajcie Dubińskie czytanie, tak? Można to nazwać.
І он застається такою постаттю важною для національного одержання і для національного будівництва, але поки він сприймається так тільки у межах такого археологічного дискурсу, як один з основальників білоруської археології. Ну і в сьогоднішній Білорусі пам'яті об'ємала. Гэта, канешне, кніга, якая была Геннадзем Мікалаевічам перавыдадзеная. Крыж у Курапатах, які калісьці паставілі археолагі на уласные сродки, сколько там это уже годов? 12. Тому, единое, что, конечно, хочется сказать, что худшее за все, конечно, не у Куропатах дубинские расстреляны, бо в 37-м годе у Куропатах еще, ну, худшее за все они расстреливали. Нема материала у Куропатах на данный момент выявлен с 37-го года. Худшее за все у Куропатах начинается с 38-го. Ну, каля Минска еще хапая и на территории Минска место у массовых расстрелов, Куропаты просто стали таким огульным символом.
полях Белорусского радио рация, что ты дневная передача с серии с подлежащим родом «Месцы, подеи, люди». Героями сегодняшней передачи есть Сергей Дубинский, выдатный белорусский науковец, археолог, родом с Нароек, что в мене Драгичины. У неделю 30 кастрычника у музея Малой Батьковщины у студии Водах отбился семинар «Археология Подляжа и Полесья», присвященный Сергею Дубинскому, с уделом историков, археологов из Беларуси и Польши. Старшиня фонду музея Малой Батьковщины у студии Водах, организатор семинару Дорофей Фьонік уже шмат годов последовательно занимается исследованием истории белорусов Подляшша и самого региона, вертая память про выдатных людей с Подляшша рода. У музея Малой Батьковщины у студии Водах открылась так сама пленеровая фотовыстава «Археология и люди», присвященная памяти Сергея Дубинского.
На певно треба ворочати в тую простору сім'ятицької землі ім'я Сергія Дубінського і ширей, може, і отця Антонія Дубінського, бо то видатна постать священника. Місце в Сім'ятичах, напевно, є годне, може, при церкві там. Тут ще треба розмови проводити і далі там, на місці. Думаю, що вистава теж наша трафить там, в Сім'ятицький регіон. Зрешто, одна вже фотографія, репродукція вже трафила там, в вересню, коли ми робили свято вioski Romanówka, то подарували для, бо ми організуємо вже 10 лет разом з місцевою супольністю такі свято вioski Romanówka, откуль мій тато родом, подарували там велику репродукцію того здимку хлопці з бачик в дальших і Romanówki, як стоять на тих могилках з обставами кам'яними, і ті хлопці то є прадіди, діди тих жихарів Romanówki, які тепер і вони гляділи Знавали, а то чи то мій тато може, чи мій дід. І та репродукція з димку вішить у світлиці в Романовці вже.
Сергій Дубінський ж так само таким прикладом чи доказом того, що так само білоруси православні мали своє досягнення у науці. Бо є ж такий погляд, що усе ж таки білоруси католіки чи у Городні, чи у Вільні вчилися, чогось чи досягали. А тут маємо приклад православного білоруса.
І таких особ православних є в нашій історії много. Ну, тут особливо Подляшче нам пощастило, що Дубінський, Красковський, Хлєбцевич, Брени. Ну, можна було би тут виміняти много інших особ. І так само на Полещу. Так що та православна білорускость так направду домінувала. То тільки є певне лобі, яке вміє показати однак ту сторону католіцьку больш, але, ну, і не треба, відомо, ображати ще одні на других, що кожен хоче, якби, промувати, але треба показувати і теж правду, якоб то не було так, що певна ідея, ну, зрешто, видно, історія, якби, показала теж, що, ну, однак, білоруськость, хоч би тут на Подляшу, то, однак, вона стоїть на православній часті білорусів, бо тая католіцька частка Білосточчини, Сокольщина, для білоруськості практично, ну, вже тільки можна в часі прошлим тепер говорити. Як історія поточиться далі, того ми не знаємо, але, ну, як глядимо по фактах. Коли бадаю, гляджу на біографії наших священників, на різні постачі, то теж не мусять бути постачі з такого свічника, як Сергій Дубінський. Часом то були люди, які, може, не зайняли такого високого свого місця в науці, в культури, в літератури, але однак робили таку основну роботу від підстав, органічну роботу серед тутейших людей. Ми не повинні забувати хоч би о Павлі Говорським з Щиту. Постать, яку, ну, ми припомнили досить так широко, солідно в монографії про Щити. І теж син православного священника зі Щитів, Руд Костицевичів. Тут, як воно припоминаємо одного, вже другий, taki linciuszok idę, bo to była taka ciekawa plejada, takie ośrodzie osobliwo, mianowicie tak zwanych popowiczów, czyli synów świeszczenników, jakie często to, że edukowali się w duchownych seminariach najczęściej, ale pośla porazno mu ich jakby wybory życiowe nastupali, tak jak u Sierhija Dubińskiego, tak? On to, że mógłby być i świeszczennikiem, ale tu wybór jednak młodego człowieka był inszy, ale taka na ogół była droga. Baciuszki syn i szedł do seminarii, a przed tym jeszcze prochodził duchowne uczelnie. I często było tak, że w tych wielkich siemiach świeszczenników, jakie liczyli po 8 dzieci, po 7 dzieci, to te dzieci, ciężko było utrzymać ich na małej, na przykład wioskowej parafii, tylko dzieci, to baćki oddawali do duchownych uczelni, do Grodna, czyli w Wilni, takie dziecię, taką dziewczynkę czy chłopczyka, że w 10 lat. I praktycznie od 10 lat, i tylko na wakacje przyjeżdżało to dziecię do domu. I od 10 lat, że takie dziecię było poza chatą i pośla poczynało dorosłe życie. I...
Czemu jest tak, że mianowicie takie postaci szmat, jak wy przeliczyli, jest przyzobyty?
Pamięć pro postaci, tak jak pro najbliższych ludzi z naszego rodu, z naszej ziemi, trzeba kultywować po prostu. Trzeba, tak jak my cały czas pominajem swoich baćków na służbach cerkownych, na mogilkach, w swoich myślach, rozkazujem swoim dzieciom pro ich dobre strony, pro ich się dosiągnienie i tak dalej. Tak samo pro takie postaci, jakie ogólnym naszym honorom powinny być. No my inteligencja powinny kultywować, ale to powinno być nie tylko na naukowym uzdrowni, bo tak jak tut Dubiński w książkach typowo naukowych do siul był, istnował i dziękuję takim osobom jak Ginać Siemienczuk, udało się bardzo mnogo tej wiedzy usystematyzować. Ale popularyzacja wymaga mianowicie tak, czy to w nazwie placu, czy w nazwie ulicy, czy to w takich seminarach, jakie je nazwane pamięci takiego czy takiej osoby, bo już mają na przykład, możemy organizować seminar etnograficzny pamięci na przykład ojca Kielistina Brena, poczynalnika naszej podlaskiej etnografii, czy jeszcze inszy. Tak samo my tu podnieli kiedyś już paru lat temu wysiłkami naszymi i mnogich innych ludzi odnowienie jakby pamięci o profesory Emilianie Adamiuku, wydatnym naukowcu, doktoru, który w XIX wieku wyszedł z naszych studiów. I ta mianowicie je pamięć wymaga kultywowania. Tak jak my kultywujemy to, że pamięć w naszym muzeum pro osobu, bo tylko trzeba kultywować i pamięć o osobach, które żyli 100 i 150 lat temu, ale które odeszli od nas i 10 lat temu, i 8. Bo to, że odchodzi, zostajecie tylko pamięć w siemiach, a jeśli to byli takie osoby jak ojciec Grygory Sosna, dla nas wszystkich ważny, dla Białorusów, dla prawosławnych i nie tylko, to wymaga kultywowania tej pamięci i tak my tu nazwali naszą biblioteku imieniu ojca Grygoria Sosny, bo mają maleńki muziejczyk, taki jemu poświęcony ekspozycję, jego pamiątek po nim i odklikuje mi się to, że do jego twórczości i je to, że takie dumki na nowy takie dzień w tym kierunku.
Мне падаецца, што сёння ўжо трэба казаць не столькі нават пра польскую і беларускую навуку, вяртанне асобаў, якія 100 гадоў назад пачыналі проста навукова вывучаць археалагічнымі метадамі мінуўшчыну. Сергею Дубінскаму пашанцавала тое, што ён меў адукацыю Петербургскага ўніверсітэту. Цяпер не ідзе гаворка пра геапалітыку, это важна ці не важна. Бо гэта быў сапраўды цэнтр. На жаль, у Польшы падчас разбору такіх цэнтраў было не шмат. Быў Кракаў, быў Познань, была Варшава. І калі чалавек прыязджае да хаты і вельмі навукова падыходзіць да праблемаў ранняй гісторыі, праблемы хрысціянізацыі, праблемы, як расселяліся людзі, што яны ўвогуле маглі бы думаць, адказ просты. Дзякуй, што ў наройках нарадзіўся разумны чалавек. Калі адкінуць эмоцыі, сама гісторыя пачатку 20-го стагоддзя, гісторыя навукі, яна складалася так, што археолагаў было вельмі нешмат па ўсім свеце. Па-за тымі археолагамі, якія займаліся блізкім усходам, Егіптамі, але вось прыцягненне ўвагі да таго, што тут наша земля хавала на той час, ён зрабіў, канешне, рэвалюцыю. Лёс склаўся яго складаны, ён не змог потым развіцца, ён не змог вернуцца. І трагедыя Сергія Дубінскага яшчэ палягае на тым, што ён ніколі не вернуўся ў Наройкі, ён ніколі не прыехаў у Семятычы, ён ніколі не прыехаў у Бельск. Але навуковыя даследаванні, сённяшнія даследчыкі і польскія, і беларускія пацверджваюць, зроблены на дастаткова сур'ёзным узроўні. То есть пачатак археалогіі.
Героями сегодняшней передачи серии «С-под Даша родом. Месцы, подеи, люди» был Сергей Дубинский, выдатный белорусский науковец, археолог, родом с Нароек, что в мне Драгичина. Ахвяра сталинских репрессий 1937 году. У передачи выступили белорусские археологи, историки Геннадий Семянчук и Миколай Плавинский и старшиня фонду Музея Малой Батьковщины в студии водах Дорофей Фионик. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. Коли будете у студии водах, что каля Бельска, Подляскага, пропоную отведать Музей Малой Батьковщины и познайомиться с пленеровой выставой «Археология и люди», да уникальными здымками из археологичных раскопков, які Сергей Дубинский проводил на Подляшше у годах 1910-1914. А сам господар музея Дорофей Фионик напевно займально расповеди вам про Сергея Дубинского, да про историю белорусов Подляша.
тих пала.